For det første, takk for ordet som Jan Kristian ga meg på vegne av Eldsterådet. Jeg har lyst til å si takk til menigheten som har tatt godt imot meg. Og jeg sier det finnes ingen arbeidsplass i, av det jeg kjenner til, som er så avhengig av at vi har gode relasjoner som det å tjene en menighet. Vi blir ikke først og fremst dømt etter utførelsen, men er vi mennesker som kan ha gode relasjoner sammen. Og det har jeg opplevd at vi har hatt her. Jeg er blitt glad i folk, og så håper jeg at folk er blitt glad i meg. Og jeg sier det er egentlig bare to kriterier for en som skal preke. Han skal være glad i Jesus og glad i folk. Det er de viktigste kriteriene. Og jeg trivdes veldig godt. Jeg passer i Lyngdalskulturen. Jeg trives med folket her. Det er bare så dumt at jeg er langt ifra der som jeg bor. Det er liksom minuset med det, men jeg trivdes veldig godt. Og så ser jo du forsamlingen nå i forhold til starten. Det er jo en hel haug som reiser. Så vi blir sittende nesten litt sånn i vakuum etterpå. Nå reiste hele den der friske gjengen. Jeg sier ikke at det er det syke som sitter igjen, men liksom hele den friske gjengen reiste. Av det unge og små, og så tenker vi det. Og jeg kan si, det potensialet, den gaven som denne menigheten har med de små barna og de unge, det er fantastisk. Ta vare på det, hei på det, gled deg over det. Og så har jo et åndelig liv ikke noen aldersgrense, sånn at det er viktig at du er for det du skal ha. Så jeg er forberedt med så godt jeg kan, og jeg tenker at du skal ha det du trenger utifra Guds ord. Så takk for de ordene, og takk for at vi har hatt dette fellesskapet sammen. Og jeg kommer gjerne tilbake. Og når nyheten kommer fra Kristiansand til Mandal, så er det jo bare et hopp og et lakk. Det er jo liksom ingenting. Så før vi deler ordet sammen, så la oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for at vi har fellesskap. Og vi har samfunn med hverandre, og vi har samfunn med deg. Og ingenting, Jesus, er viktigere enn å ha samfunn med deg. Og det har vi på grunnlag av at vi lever i lyset og er renset ved ditt blod. Det er den største gaven til fellesskapet som vi har. Så må du tilgi oss, Jesus, at vi kan lage barrierer og murer mellom hverandre. Må du hjelpe oss, Jesus, vi som har et forhold til deg, og å leve i lyset med hverandre. Takk for fellesskapet her. Takk for alle som er her. Og nå ber jeg for barnekirka i alle sine varianter og ungdommer som samles. Vær hos deg og velsign deg i Jesu navn. Amen. Det er andre søndag i advent, og det er tekster for denne søndagen som er satt opp for de som følger bibelleseplan. Advent betyr jo ankomst, han som skal komme. Og det er mange perspektiver i det. For det første, hans første komme, og så hans andre komme. Og så kommer jeg til å ha med begge de to ankomstene i det som jeg skal si. Men vi skal lese en tekst ifra Jesaja 11. Og det er en profeti av profeten Jesaja. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, og en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører. Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og drepe dyr rettferdig med pusten fra sine lepper. Rettferd skal være belte om livet, og troskap belte om hoftene hans. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kje. Kalv og ungløve skal beite sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn skal beite, ungen deres skal legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen. Spedbarnet skal leke ved slangens hule, og barnet skal strekke hånden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, for landet er fylt av kjennskap til Herren, slik vannet dekker havbunnen. Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. Alle har et forhold til julesanger, julesalmer. Jeg regner på at du har det. Og min favoritt som niåring fikk jeg den, det lyser i stille grender av tindrende ljos i kveld. Fantastisk julesalme, og den er visst ikke gått av moten. Og jeg lærte den utenat, og den sitter som spikra. Er det ikke fantastisk med julesanger? Du synger det liksom en gang i året, og så kan du det. Du synger det jo ikke i juli, men du synger til jul, og så kan du det. Jeg satte opp mange opplegg for julegudstjenester. Og et år så tenkte jeg, vi skal synge tre salmer, fire salmer. Vi trenger jo ikke synge Deilig er jorden. Men det ble ramaskrik. Det går ikke an å ikke synge Deilig er jorden. Men går det an å ha en sang som provoserer mer, som romantiserer, og som gjør til at både en føler en slags virkelighetsflukt ifra menneskelivet, ifra denne verden? Deilig er jorden. Er ikke det provokasjon? Men første strofen i Deilig er jorden er skreven av Ingemann ifra Danmark. Og han skrev siste strofa. Og hvis det skal gi mening å synge Deilig er jorden, så må du synge første strofe og siste strofe og la deg henge sammen. Oss er en evig frelser født. Deilig er jorden, oss er en evig frelser født. Det henger sammen. Og grunnen til at jeg kan synge Deilig er jorden, det er på bakgrunn av det som jeg leste i Jesaja 11. Det gir meg det perspektivet. Og jeg skal si litt mer om det imot slutten. Kunne Jesaja ha skrevet Deilig er jorden? Det er det han skriver på slutten her. Deilig er jorden. Kan du beskrive en verden som er vakrere enn når natur og liv og alt er i harmoni? Når barnet leker med ormebolet, da er det harmoni, da er det shalom, da er det fred. Ingen skal lide, ingen skal tørste, ingen skal sulte. Jeg tror Jesaja skrev «Deilig er jorden» når kongen stiger inn på arenaen. Synges det julesanger i himmelen? Synges det julesanger i himmelen? Jeg tror faktisk at det synges julesanger i himmelen. Og det synges nok ikke Deilig er jorden, og det lyser i stille grender. Men det synges noen sanger til Guds ære. Og jeg tror det er tone av himmelsangen, det som skjedde på julenatt i Betlehem. Da det var et himmelsk kor som sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Det tror jeg er en himmelsk julesang som lander i denne verden. Men i himmelen så synger englene, og de synger om det som skulle skje, som har skjedd, og som skal skje. Og jeg tror englene, de tripper litt ekstra under sangstrofene. Og de synger noe som de ikke helt skjønner. Er ikke det rart? For det står om englene i Bibelen, at de ikke helt skjønner den frelse som Gud hadde planlagt. Det står at de lengta å se inn i det, men de kunne ikke forstå det. Så nå fikk jeg en veldig fin gave med engler. Men jeg har et fortrinn for englene. Jeg kan be Gud om at han viser meg inn i det mysteriet, i den planen som Gud la, og som gjelder mitt liv, som ikke gjelder englene, men som gjelder mitt liv. Det synges julesanger i himmelen, og så kan den tonen og det mysteriet, det kan lande i mitt liv, og så kan jeg se inn i det. Jeg kan på en måte pakke det opp ved at ånden viser meg det. Og de åpenbaringer, de syner som profetene hadde, som Jesaja hadde, det var jo et glimt inn i Guds evige plan. Det er ingen brå hendelse at Gud finner på at nå må jeg finne på et eller annet som kan redde denne verden og frelse de mennesker som er i verden. Det er ikke sånn at Gud blir overrasket over at det skjedde et fall i Edens hage. Det er ikke sånn at Gud sier, oi, det gikk det galt. Det er sånn i Bibelen at Gud hadde alt i boks. Unnskyld det flate uttrykket, men du skjønner det. Gud hadde alt i boks ifra evighet av. Han visste nøyaktig det som skulle skje. Og det er jo vanskelig når jeg blir... Før så var jeg ofte rundt på både ungdomsskole og gymnas og hadde timer. Da fikk vi komme inn i kristendomsteamet. Jeg hadde besøk av en predikant i bygda, og så fikk jeg komme inn. Og da var det ofte noen elever som spurte meg, kan du svare på hvis Gud visste at det gikk galt med Adam og Eva i Edens hage? Hvorfor Gud tillot det, hvis han visste det? Det kan jeg ikke svare på. Men det jeg kan svare på, det var at Gud ikke ble overrasket over at det skjedde. Gud hadde allerede, før det, så hadde Gud en plan. Han hadde det faktisk i boks. Og det er interessant å se linjene i Bibelen. Det første evangeliet vi ser, det er i 1. Mosebok kapittel 3 og vers 15. Kvinnens ett. Skal knuse slangens hode. Allerede der er det tegn på at Gud varsler om at det skal skje. Og så ser vi det ikke bare i profetiene, men vi ser det faktisk i konkrete hendelser. Og en av de hendelsene der Gud varsler at han har en plan, det er når det skal velges konge. Og bare for å sette det litt inn i bibelstoffet, det var diskusjoner i Israel om de skulle ha en konge. For det står faktisk at Gud skulle være deres konge, så det skulle være et teokrati. Gud skulle være konge deres. Men så sa folket, og det er før Saul blir valgt, så sa de, vi vil ha det som andre folk, vi vil ha en konge. En som kan føre oss ut i krig, og en som kan føre oss hjem fra krig. En som vi kan stå og hylle som konge. Og så er det akkurat som Gud sier, ok. Og han hadde allerede gitt kongeloven. Så Gud visste det kom til å gå sånn. Og så kommer der et eksempel som varsler at Gud har tenkt en stor og mektig konge. En konge som er ulik alle andre. Men han kongen som jeg velger nå, han skal være som et eksempel på den kongen som kommer. Så for alle tider etter, så skal de peke tilbake og si, vi venter på han som ligner på han. Kort fortalt, Saul var den første kongen. Og så kommer Guds ord til han gjennom profeten at du er vraket som konge. Jeg vil se ut en ny konge. Og en dag så kommer Samuel, gammel, så tropper han opp i Betlehem. Kjenner du igjen plassen? Betlehem. Det er ikke tilfeldig at det skjer i Betlehem. Og der kommer han, og så sier det til Samuel, Samuel, hva er det du har i tanken nå? Og da sier Samuel, her er det et kongeemne, her er det en konge i Betlehem, som enda ikke vet at han skal bli det. Og så treffer han på Isai. Og Isai, hvor mange gutter er han? Du husker det fra søndagsskolen? 8. Det er bare 7 stykker som er der. Så det er 7. Isai, han selvfølgelig, Samuel er kommet, det skal være et kongeemne, så sier ja, så er den eldste først. Det er ikke han som er Gud til Samuel. Nei, ikke han. Nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7. Og da han kommer til 7, så sier Samuel, det er ingen av deg. Har du ikke flere? Jeg har en gjetergutt. Gjeter, en hyrde. En som passer på sauer. Han er ute. Han! Det kan vel ikke være snakk om David? Hent han, sier Samuel. Og så kommer David. Unge gutten. Blir kalt ifra gjeter. Jobben. Og så sier Samuel, han er det. Han skal du salve til konge. Det ble for all tid Messias forventningen. For den kongen som David var, han blir kalt i 1. Samuels bok kongen etter Guds hjerte, eller mannen etter Guds hjerte. Og da tenker vi som så, ja, men han var jo ikke helt sånn som han skulle være, han kongen heller. Nei, han var ikke det. Men det var mange Messias-trekk ved kong David. Han ligner på den kongen som skal komme. Vet du blant annet han gjorde? Alle som hadde gjeld, samlet han rundt seg. Alle som var misfornøyde, alle som hadde problemer, det samlet seg rundt David. Det ligner på han som kommer. Han hadde ikke de kvalitetene som Gud ville ha for en konge, for det er Messias. For han som Gud velger, det er den ultimate kongen. Og hva hadde vi lest i første verset i det vi leste sammen? Fra Isais stubbe. Fra den stubben som står igjen. En rest, helt ubetydelig. Der skal det skyte opp en kvist. Og det er den nye kongen som Gud har tenkt. Det er Messias. Og for å si, det er ingen som er så kvalitetsbevisst som Gud, når han er et emne som han velger. Ingen er så kvalitetsbevisste for Gud, som Gud. Vet du, det synges i himmelen, og det eneste ordet som er gjentatt 3 ganger om Gud, det står for eksempel ikke i Bibelen at Gud er kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Det tenker vi at det kunne godt ha stått. Men vet du, det står om Gud? Hellig, hellig, hellig. Oi, det er parametre hos Gud. At han som nå velges, han må være hellig, hellig, hellig. Og da har Gud bare en, og det er sin egen sønn. Så i det himmelske råd, nå skal du høre, han som er vår konge, Guds sønn, han sa ja uten å bli spurt. Det var ikke sånn i himmelen at det ble en diskusjon. Hvem er det som er villig? Hvem er det som kan gå? Og så er det en engel som sier, jeg kan ikke gå. Og så er det en annen som sier, jeg kan ikke gå. Og så sier kanskje Guds sønn, ja, kanskje. Han sa ja uten å bli spurt. Hvordan vet jeg det? Jeg vet det ut ifra Filipperbrevet 2. Han holdt det ikke for et røvet gode å være Gud lik, men han ga avkall på det. Jeg setter alt til side for å stige ned. Og så er det ganske fantastisk. I det himmelske så har det skjedd. Og så på en ubetydelig plass. I et ubetydelig land. I et kjemperike. Med en keiser i Rom. Så er det en bitte, bitte liten plass som heter Nazaret. Der sitter de. En fattig jomfru i lønn, som julesangen sier. Hun sitter der. aner ingenting. Og så kommer engelen til den dama og sier, han skal du føde. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn. Og så gikk det opp for Maria, i min slekt, i min kropp, i mitt liv. Det er ufattelig. Og Maria får høre om kvaliteten. At Guds kvalitet er i barnet. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Det er Guds utvelgelse. Han er Guds sønn, og så er han en av oss, født av Maria. Og når liberale teologer sier at det er ikke så viktig at det er en jomfrufødsel, jo, han er født av Maria, jomfru Maria. Derfor bekjente vi det vi bekjente. Han er født av Maria, men samtidig ikke i menneskeslekten som en syndig del av den. Og her er det masse teologi. Gå hjem og les. Hvilken julesang er din julesang? Jeg var helt alene i går kveld. Lillian var på jobb. Og jeg satte bare på den beste julesangen og salmen som jeg kjenner til. Absolutt den beste. O helga natt, o helga stund for verden, da Gud av mennesken til jorden steg ned, før at forsona verdens brott og synder, for oss han dødens smerta led. Det er juleevangeliet og påskeevangeliet i en sum. Så får vi spørre hva slags kvalitet er denne kongen? Jo, han vil oss godt. Nå skal jeg bare gi deg sånne gode ting i adventstanken din. Han vil oss godt. Slik som David samlet folket og gjorde godt mot folket, så står det om Jesus. Vet du hva det står om Jesus? Alt han har gjort er godt. Han vil oss vel. Det er en slik konge vi har. Han bringer med seg det som er godt. Vil du ha det som er godt, så kan du vente det av en, og det av Jesus. Han vet hvordan vi har det. Han er Guds sønn, men han er sant menneske. Så det står i Hebreerbrevet, hold det fast, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Han kjenner livet ditt. Han vet hvordan du har det. Og når jeg spilte julesalme for meg selv i går og gledet meg, så satte jeg jo på Henning Kvitnes sin julesalme, Harde tider. Og Henning Kvitnes, han synger, det klinger noen toner fra en vemodig gammel sang under stjernehimmelen i natt. For der ute i mørket føler mange seg forlatt. Harde tider, kom ikke hit igjen, hør en sang fra de trøtte og ensomme. Og den rører meg så sterkt, for jeg tenker, jeg kjenner en som vet hvordan du har det når du har det tøft i livet. Jeg kjenner en som virkelig vet psykisk lidelse, fysisk lidelse, mental lidelse, hjelpeløshet, fattigdom, ensomhet, alt det som finnes. Jeg kjenner han som er sånn. Han kjenner deg. Han vet hvordan du har det. Og så er jeg veldig glad for å kunne si at han elsker syndere, denne herre som kom. Kongen min, han elsker syndere. Han så altså ikke etter det rettferdige, gode mennesket. For det finnes et hjerte av godhet som er større enn all vår godhet. Og det er fint med nestekjærlighet. Det er fint å tenke som så at vi skal være gode med hverandre. Men den godheten, den produseras ikke ut i våre lemmer ved en kraftanstrengelse. Men den lander først og fremst i livet mitt av den godhet som han elsker med meg. Han elsker en synder. Hvis du skal berge verden med din godhet, så går du snart tom og fattig. Hvis du møter Guds godhet, at du er elsket, så har du godhet å gi, som ikke er attached, som ikke er knyttet til noe som gjør at du syns at dette var så bra gjort. Nei, du får det av han, og du gir det uten å tenke som helst, noe som helst. Og så, han bærer oss. Vet du at det står tre plasser i Bibelen om Guds skuldre? Kun tre plasser. Det står i Jesaja 9, det står i Lukas 15, og det står i 1. Peters brev kapittel 2. Om Guds skuldre. Og det står at det var skuldrene til Jesus. Og vet du hva det står om de skuldrene? Det står, Jesaja 9, herreveldet hviler på hans skuldre. Han bærer alt. Han er kongen min. Han bærer sin myndighet. Alt bærer han. Hele verden bærer han. He's got the whole world in his hands. Det er majesteten. Og så står det i Lukas 15 om den sauen som har kommet bort, og som han går etter, og som han bærer på sine skuldre. Ja, det er jo med det. Altså, den kongen som bærer hele verden i sine hender og på sine skuldre, han løfter meg og bærer meg på sine skuldre hjem til farshuset. Det var derfor han kom. Og så bærer han selv sitt kors. 1. Peters brev. Han bar våre synder på sitt kors, opp på sitt legeme, opp på korstreet, sier Peter. Han som bærer på sine skuldre. Herrevelde, han bærer med, og så bærer han alle mine synder. Kan du ha det bedre enn det? Så går jeg inn i et modus nå som jeg hører med i den teksten vi leste. Og som er advarselen. Kan jeg komme på kant med Gud? Ingenting er verre enn om jeg skulle komme på kant med Gud. Kan du komme på kant med Gud? Hvordan kan jeg komme på kant med Gud når jeg har en sånn frelser? Så skal jeg spørre sånn, hva er det Gud reagerer mest på i denne verden? Hva er det Gud reagerer absolutt mest på? Svaret utifra Bibelen er veldig klart. Det Gud reagerer mest på, det er når mennesker som er hans skapning, som lever av hans godhet hver dag, lukker hjertet sitt både for Guds godhet, og menneskers nød. Det reagerer Gud på. De mennesker som lever av Guds godhet. Alt det du har er Guds godhet, ufattelig nåde. Hvis du da tror at det er egenprodusert, hvis du da tenker som, ja, det er mitt. Det er mitt liv, jeg eier det, og jeg har fått det, og jeg har stelt det til sånn at jeg har det så kjempegreit. Det reagerer Gud på. For Gud ser til deg som er harde tider. Når jeg lyttet til Henning Kvitnes i går, så tenkte jeg, ja, det er virkelig sant. Harde tider kom ikke hit igjen. Så mange dager har de stått der og skrapet på vår dør. Harde tider kom ikke hit igjen. Og så tenkte jeg takker Jesus for at jeg kjenner at det er smerte med at mennesker har det vondt i denne verden. Og hvis du lever som et menneske og ikke kjenner at det er smertefullt at folk har det vondt, så er jeg redd for at du går glipp av den godhet som er Guds. Og du lever et liv uten hjerte for mennesker som er det tøft. Den som ser sin bror lide nød, men lukker hjertet sitt foran, hvordan kan Guds kjærlighet være i han, sier Johannes. Det går ikke an. For Gud har åpnet sitt hjerte mot verden og verdens nød. Men husk, du skal ikke redde verden med din godhet. Det er Guds godhet gjennom ditt liv som skal redde verden, for du har fått den. Det er hemmeligheten. Og så helt til slutt, det går en sti mot lyset. Jeg syns det er ganske sterkt i den sangen til Henning Kvitnes når jeg synger. Vi lengter alle etter skjønnhet. Vi lengter alle etter skjønnhet. Lengter du etter at alt skal bli bra? Ser du fram til den dagen? Og vet du, det er noe jeg ikke skal diskutere med deg. Det er en himmelen er. Det skal jeg ikke diskutere med deg. For det er just the same for meg, en himmelen er. Noen synger en gammel sang er sånn, vi skal fare bortom Mars eller stjernevrimlen, vi skal liksom utenfor universet. Det betyr ingenting hvor langt jeg skal reise. Det betyr ingenting akkurat henne. Det betyr ingenting. Det eneste som betyr, det er at det finnes en plass som er sånn som beskrives her. Og tenk hvor mange hjerter som ville ha det godt og glede seg om de visste at det finnes. Deilig er jorden når Gud nyskaper den, og alt blir bra. Aldri blir vår jord forlatt. Gud har en plan. Gud har en plan for menneskelivet, for mennesker, for naturen, for verden. Og alt nyskapes, og alt blir bra! Og så står det om bandere som skal reises, og da tenker jeg, det er flagget går til topps. Kongen er i sitt slott. Herlig er hans bolig, og vi skal tilbe han i en evighet. Og hvis du tenker advent, så tenker jeg, ja, kom Herre Jesus, ja, kom snart. Opprett hva synd har ødelagt. Gjenskap alt det som du har gjort så vakkert, men som nå er ødelagt og infisert. Av alt det som er infisert og ødelagt i denne verden. Kom Gud, og gjør en ende bratt. Gjør det brått, og gjør det sånn som du kan. Og det går en sti mot lyset. Er du med på advent? Han kommer snart. La oss be. Kjære Jesus, takk for det at vi kan ha en forventning til at du kommer som konge. Og da skal du gjøre en slutt på alt det som er så ufattelig sårt og vondt. Men så har du sagt, vi har møtt din godhet, vi har møtt din nåde. Og grunnen til at vi er i denne byen, i denne menigheten, det er fordi at du har en plan og en hensikt med våre liv om å være til velsignelse fordi at du har velsignet oss. Vær gode, for du er god mot oss. Takk, Jesus, for alt det du har gitt oss. Og takk for at den evige plan ikke skal bli forandret, men den står fast, din evige plan. Amen.